Tomorrow Podcast by WorkPoint Today เรียบเรียงมาเล่าเรื่องราวธุรกิจและการทำงานโลกใหม
่รัฐไทยเองก็พยายามที่จะปรับตัวค่ะเข้าสู่โลกดิจิทัลให้มากขึ้นสื่อสารกับประชาชนมากขึ้นประชาชนก็จะต้องสามารถเข้าถึงรัฐได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะ
เรามีชุดข้อมูลเปิดภาครัฐแล้วทั้งหมดเนี่ยถึง 5,935 ชุดนะครับที่เราเปิดอยู่ที่เว็บไซต์ data.go.th โดยเป็นข้อมูลจากหน่วยงานมาทั้งหมดเนี่ย 1,194 หน่วยงานเลยทีเดียวด้วยข้อมูลนะครับหรือว่าเป็น data driven government ตัวอย่างเช่นในเรื่องของเราทำแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับที่มันเป็นพอร์ทัลหรือว่าเป็น one stop service สำหรับภาคประชาชนเราสามารถให้บริการภาครัฐต่างๆที่เป็นออนไลน์อยู่แล้วเนี่ยเอามาใส่คล้ายๆเป็นมินิแอปอยู่ในแอปพลิเคชันทางรัฐนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีบริการถึง45บริการและประชาชนก็สามารถจะเข้าถึงบริการต่างๆภาครัฐได้ผ่านทางแอปพลิเคชันเดียว
ภารกิจสำคัญของหน่วยงานที่เราจะขอเรียกสั้นๆว่า DGA มีภารกิจอะไรบ้างที่จะต้องสื่อสารกับประชาชนและมีอะไรบ้างนะคะที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตของประชาชนในการเข้าถึงหน่วยงานราชการมีการใช้งานที่ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะเราไปพูดคุยกับดร.สุพจน์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับคำว่า Digital Government กันก่อนค่ะให้ผอ.เล่าให้เราฟังนิดนึงว่าคำว่า Digital Government ถ้าแปลตรงตัวก็คือรัฐบาลดิจิทัลแต่ว่าความจริงแล้วมันคืออะไรเหรอคะ
ก็ถ้าแปลตรงตัวก็คือรัฐบาลที่เป็นดิจิทัลนะครับแต่ว่าความหมายจริงๆที่เราอยากให้ประชาชนเข้าใจตรงกันก็คือว่าการที่รัฐบาลเนี่ยสามารถจะให้บริการต่างๆของภาครัฐนะครับกับประชาชนได้ผ่านทางช่องทางที่มันเป็นดิจิทัลนะครับความรู้สึกของคนสมัยใหม่ก็คือว่าไม่อยากจะต้องเดินทางไปที่ทำการราชการนะครับไม่อยากจะต้องแบกเอกสารจำนวนมากนะครับเพื่อจะไปหาหรือว่าไปขออนุญาตขอไปขับขี่อะไรต่างๆก็ตามเนี่ยสิ่งที่ทุกคนตอนนี้ต้องการคือว่าจะทำยังไงนะครับที่เราสามารถจะติดต่อขอบริการจากภาครัฐได้โดยสะดวกนะครับอยู่ที่บ้านก็สามารถทำได้เดิมจริงๆก็ก่อนหน้าที่จะเป็นสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนะครับเราเคยเป็นสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์มาก่อนนะครับซึ่งเดิมเนี่ยเคยอยู่ทางใต้กระทรวงดีแต่ว่าหลังจากปี2562นะครับก็มีการออกพระราชกฤษฎีกามานะครับแล้วก็ย้ายนะครับจากสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมาเป็นสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลภายใต้สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับโดยที่ความมุ่งหมายในตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าการที่ย้ายมาอยู่ที่สำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็จะกลายเป็นหน่วยงานกลางนะครับที่เราสามารถทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นกระทรวงไหนก็ตามนะครับได้อย่างดีขึ้นแล้วก็มีบทบาทในการที่เราจะต้องทำหน้าที่ในการบูรณาการนะครับเรื่องของข้อมูลเรื่องของบริการแล้วก็ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างนะครับแล้วก็ขึ้นตรงกับทางนายกรัฐมนตรีนะครับเพื่อที่เราจะได้ช่วยกันขับเคลื่อนในเรื่องของรัฐบาลดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เราเนี่ยถูกย้ายนะครับจากกระทรวงดีมาอยู่ที่ทางสำนักนายกรัฐมนตรีแทนครับ
ขอถามผอ.ไปถึงเคสสตัดดี้อื่นๆค่ะก่อนที่จะกลับมาดูที่ไทยเนี่ยเรามีต้นแบบเป็นประเทศไหนไหมคะที่เขา transform สู่การเป็น digital government ได้ค่อนข้างจะดีมากๆช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
ครับก็ขอยกตัวอย่างนะครับที่คนไทยก็ส่วนใหญ่ก็จะรู้จักดีนะครับมีอยู่2ประเทศด้วยกันนะครับประเทศแรกก็คือประเทศเอสโตเนียนะครับที่เป็นประเทศที่แยกออกมาจากสหภาพโซเวียตนะครับโดยตอนนั้นเนี่ยเขามีจำนวนประชากรเพียงแค่ล้านเศษๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อยากจะสร้างรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพสูงเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะว่าจ้างนะครับข้าราชการจำนวนมากได้เขาก็เลยใช้วิธีว่าทำรัฐบาลเนี่ยให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือว่าใช้ตัวดิจิทัลกอเวอร์เมนต์มาประมาณสักเกือบ30ปีแล้วนะครับโดยสิ่งที่เขาทำนะครับก็มีตั้งแต่การออกดิจิทัล ID ให้กับประชาชนนะครับสามารถที่จะทำธุรกรรมเพื่อแสดงเจตจำนงอะไรต่างๆเนี่ยผ่านทางออนไลน์ได้นะครับเขามีเว็บไซต์นะครับ e-Estonia นะครับที่ประชาชนเขาเนี่ยสามารถเข้าไปติดต่อภาครัฐแล้วก็ใช้บริการต่างๆภาครัฐได้เรียกว่าเป็นออนไลน์แทบทุกประเภทเลยนะครับมียกเว้นอยู่แค่3เรื่องนะครับที่ยังจะต้องไปทำธุรกรรมแบบว่าเห็นหน้ากับทางข้าราชการอยู่ก็คือว่าเรื่องของการแต่งงานนะครับเรื่องของการไปหย่าแล้วก็ในเรื่องของการโอนที่ดินที่เป็นทรัพย์สินสำคัญของประชาชนนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็เรียกว่าสามารถจะบูรณาการข้อมูลจากทุกกระทรวงนะครับเข้าถึงข้อมูลต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนเนี่ย เราก็ทำธุรกรรมต่างๆเนี่ยทางออนไลน์ได้เลยก็ถือว่าเป็นต้นแบบนะครับเขาเป็นประเทศที่ได้รับรางวัลถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกในเรื่องของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์นะครับติดต่อกันหลายปีทีเดียวนะครับอีกตัวอย่างนึงก็คือของสิงคโปร์นะครับที่ก็เป็นประเทศในอาเซียนด้วยกันเองเนี่ยนะครับที่มีบริการภาครัฐที่อำนวยความสะดวกให้ประชาชนเหมือนกันนะครับเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น one stop service นะครับประชาชนก็สามารถเข้าถึงบริการภาครัฐผ่านทางเว็บไซต์ของรัฐบาลได้โดยสะดวกเช่นเดียวกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นต้นแบบนะครับสองประเทศที่คิดว่าประเทศไทยก็ควรจะต้องมีการพัฒนาให้ไปถึงแบบนั้นเช่นเดียวกันประชาชนก็จะได้รับความสะดวกในการติดต่อภาครัฐมากขึ้นครับ
อันนี้ก็จะถามในเป็นมุมของประชาชนละกันนะคะคือเรามักจะรู้สึกว่าไทยเนี่ยมีปัญหาก็คือเรื่องของความเป็นรัฐราชการตรงนี้ถูกพูดถึงบ่อยมากเลยทั้งในเวทีวิชาการแล้วก็ประชาชนก็มองว่าเอ้ยราชการอาจจะมีความไม่รวดเร็วหรือเปล่าแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปเยอะนะคะอันนี้ต้องขอชมเลยว่าทุกอย่างเร็วขึ้นจากสมัยก่อนเยอะมากแต่ว่าในมุมของผอ.เองค่ะอยากให้สื่อสารถึงประชาชนด้วยว่าผอ.รู้สึกว่าตอนนี้อีกไกลไหมคะกว่าไทยเราจะก้าวเข้าสู่การเป็นดิจิทัลกอเวอร์เมนต์ได้จริงๆแล้วเรายังติดปัญหาติดเงื่อนไขอะไรไหมคะกว่าเราจะไปถึงตรงนั้น
ครับเส้นทางที่เราจะวิ่งไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลแบบสมบูรณ์แบบนะครับก็ยังถือว่ายังมีหนทางยังอีกยาวไกลพอสมควรนะครับถึงแม้ว่าเราจะประสบผลสำเร็จในระยะแรกอย่างไรก็ตามเนี่ยเส้นทางที่เราจะต้องไปต่อจากนี้นะครับก็คือการที่เราอยากจะขับเคลื่อนให้เป็นรัฐบาลที่เรียกว่าขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนะครับหรือว่าเป็น data driven government นะครับอันนี้ความหมายก็คือว่าเราอยากจะให้รัฐบาลนะครับเอาข้อมูลต่างๆที่เราจัดเก็บจากประชาชนหรือว่าจากการทำงานภาครัฐเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ในการที่ทำให้รัฐบาลเนี่ยไปตัดสินใจเชิงนโยบายนะครับให้ความช่วยเหลือประชาชนช่วยความช่วยเหลือทางภาคเอกชนกำหนดนโยบายเศรษฐกิจต่างๆรวมถึงการให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงข้อมูลของตัวเองนะครับเอาไปใช้ประโยชน์ต่างๆต่อได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นการยกระดับอีกขั้นหนึ่งซึ่งอันเนี้ยก็คงต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับเพราะว่าเราต้องไปทำงานร่วมกับหน่วยงานรัฐต่างๆซึ่งมีมากกว่า 7,000 8,000 แห่งนะครับให้เขาเนี่ยมีการปรับปรุงเรื่องของการทำเรื่องธรรมาภิบาลข้อมูลนะครับหรือว่าการบริหารจัดการข้อมูลให้ดีขึ้นนะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาภาษาสำคัญอันหนึ่งที่เราคงจะต้องเร่งขับเคลื่อนให้ได้นะครับพอภาพสุดท้ายเราก็อยากให้เกิด Big Data ของภาครัฐขึ้นนะครับที่จะทำให้เอาไปวิเคราะห์แล้วก็ใช้ประโยชน์ต่อได้นะครับ
ถ้าสมมติว่าเราลองย่อยสิ่งที่ตอนนี้ DJA กำลังทำเนี่ยค่ะให้ออกมาเป็นภารกิจด้านต่างๆสมมติเราต้องการให้มิชชั่นมัน complete ค่ะพอเรามีภารกิจด้านไหนบ้างเหรอคะที่เราจะต้อง complete ให้ได้ค
่
ะ
หลักๆแล้วก็จะมีภารกิจสำคัญอยู่3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของข้อมูลที่เมื่อกี้ผมเรียนไปแล้วนะครับก็คือว่าทำยังไงให้ภาครัฐเนี่ยมีการบริหารจัดการข้อมูลที่ดีนะครับแล้วก็ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นข้อมูลเปิดภาครัฐนะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเอาข้อมูลของภาครัฐที่มีอยู่เนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้อันนี้เนี่ยเรามีการจัดตั้งนะครับสถาบันนวัตกรรมแล้วก็ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐขึ้นมานะครับหรือที่เราเรียกว่า DIGI ซึ่งย่อจาก Data Innovation and Governance ครับ Institute ขึ้นนะครับที่จะทำหน้าที่ไปช่วยหน่วยงานรัฐเนี่ยในการไปบริหารจัดการทำให้เกิดข้อมูลที่มีคุณภาพขึ้นมานะครับแล้วก็เอามาใช้แลกเปลี่ยนกันระหว่างหน่วยงานรัฐแล้วก็เอาไปเปิดเผยกับภาคเอกชนแล้วก็ให้ประชาชนเข้าถึงได้อันนี้ก็เป็นภารกิจอันที่1 นะครับสำหรับภารกิจที่2นะครับก็คือการสร้างแพลตฟอร์มกลางนะครับที่ให้หน่วยงานรัฐเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้นะครับตัวอย่างเช่นในเรื่องของเราทำแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับที่มันเป็นพอร์ทัลหรือว่าเป็น one stop service สำหรับภาคประชาชนอันนี้นะครับมันจะเป็นคล้ายๆเป็นซูเปอร์แอปนะครับคุณกอย่าก็คือว่าเราสามารถให้บริการภาครัฐต่างๆที่เป็นออนไลน์อยู่แล้วเนี่ยเอามาใส่คล้ายๆเป็นมินิแอปอยู่ในแอปพลิเคชันทางรัฐนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีบริการถึง45บริการแล้วประชาชนก็สามารถจะเข้าถึงบริการต่างๆภาครัฐได้ผ่านทางแอปพลิเคชันเดียวส่วนหน่วยงานรัฐเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องไปสร้างแอปของตัวเองนะครับสามารถเอาบริการที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาขึ้นที่ตัวซูเปอร์แอปตัวนี้ได้เลยอีกแพลตฟอร์มนึงที่สำคัญเช่นแพลตฟอร์มที่เราเรียกว่าเป็น Law Portal นะครับหรือว่าเป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายนะครับอันนี้เป็นระบบที่เราให้หน่วยงานรัฐเนี่ยเวลามีกฎหมายใหม่นะครับที่กฎหมายกำหนดว่าต้องไปรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเนี่ยสามารถเข้ามาใช้เว็บไซต์นี้นะครับในการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนได้นะครับสำหรับภารกิจที่3นะครับคือเรื่องของการพัฒนาบุคลากรภาครัฐนะซึ่งมีบุคลากรมากกว่า2ล้านคนนะครับอันนี้เราจะทำยังไงให้บุคลากรภาครัฐเนี่ยมีความพร้อมในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเราก็ต้องมีการจัดอบรมนะครับมีทำแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อให้ข้าราชการเนี่ยสามารถเข้าไปเรียนรู้ เกี่ยวกับเรื่องของทักษะด้านดิจิทัลได้ตลอดเวลานะครับอย่างในรอบปีที่ผ่านมาเราก็มีการจัดพัฒนาบุคลากรภาครัฐไปนะครับเป็นจำนวนถึง 326,000 กว่ารายนะครับแล้วก็มีการจัดทำหลักสูตรนะครับสำหรับผู้บริหารไปแล้วกว่า 42,000 รายอันนี้ก็เป็นความพยายามที่เราจะต้องพัฒนาไปพร้อมๆกันนะครับไม่ใช่ทำแค่เรื่องของข้อมูลหรือว่าแพลตฟอร์มอย่างเดียวแต่ว่าจะทำไงให้บุคลากรภาครัฐรวมทั้งองค์กรเขาเนี่ยมีความพร้อมในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้วยครับ
3ภารกิจนะคะผอ.ก็คือภารกิจแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลที่เราจะเปิดให้เป็น Open Data ตรงนี้ก็จะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้ง่ายขึ้นจะกล่าวได้ไหมคะผอ.ว่าก็ทำให้เหมือนกับประชาชนช่วยกันตรวจสอบรัฐด้วยแล้วก็ทำให้ทุกอย่างมันโปร่งใสมากขึ้นการคอร์รัปชันก็จะน้อยลงอันนี้เป็นการแอสซูมอย่างนี้ได้เลยไหมคะ
ใช่ครับก็เป็นความพยายามหนึ่งครับที่ทำให้เกิดภาครัฐที่ว่ามีความโปร่งใสนะครับตรวจสอบได้โดยภาคประชาชนฉะนั้นการที่รัฐบาลนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์นะครับก็มีการพูดถึงนโยบายการทำข้อมูลเปิดว่าเราก็อยากให้มีนโยบายที่เรียกว่าเปิดเผยเป็นหลักนะครับปกปิดเป็นข้อยกเว้นเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ภาครัฐจัดเก็บไว้แล้วไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นความลับเนี่ยนะครับก็จะต้องทำให้กลายเป็นข้อมูลเปิดให้ได้นะครับจนถึงขณะนี้นะครับเรามีชุดข้อมูลเปิดภาครัฐแล้วทั้งหมดเนี่ยถึง 5,935 ชุดนะครับที่เราเปิดอยู่ที่เว็บไซต์ data.go.th ของทาง DJ นะครับโดยเป็นข้อมูลจากหน่วยงานมาทั้งหมดเนี่ย 1,194 หน่วยงานเลยทีเดียวเป็นก็ถือว่าเป็นความพยายามที่เราพยายามจะเพิ่มข้อมูลเปิดพวกนี้จำนวนมากนะครับจริงๆก็อยากจะเชิญชวนภาคประชาชนด้วยนะครับเข้ามาดูว่ามีข้อมูลเปิดอะไรบ้างที่ท่านอยากเห็นนะครับแล้วถ้าตอนนี้ยังไม่เห็นเนี่ยก็สามารถแจ้งเรามาได้นะครับเราก็จะพยายามไปทำงานกับหน่วยงานต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเพื่อเอาข้อมูลเนี่ยมาเปิดให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้นครับ
ค่ะผอ.คะภารกิจที่2ก็คือเรื่องของการสร้างแพลตฟอร์มกลางนะคะอันนี้คิดว่าประชาชนน่าจะเห็นภาพร่วมกันมากที่สุดโดยเฉพาะโควิดค่ะผอ.มีแอปเยอะมากเลยนะคะให้เราต้องโหลดกันแล้วก็ขอบ่นเลยค่ะผอ.ว่าบางทีเมมโทรศัพท์เราเต็มอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็หลายๆคนน่าจะเจอปัญหาเดียวกันคือแอปนั้นแอปนี้เยอะไปหมดเลยเราไม่รู้ว่าเวลาเราต้องไปติดต่อหน่วยงานนี้เราต้องโหลดแอปอะไรเพิ่มอีกไหมตรงนี้จะเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องนี้ถูกต้องไหมคะอันนี้อธิบายง่าย
ๆครับก็ตัวแพลตฟอร์มกลางที่เราทำตัวแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยเราก็จะเน้นสิ่งที่ประชาชนเนี่ยใช้เป็นส่วนใหญ่ร่วมกันก่อนเลยนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมว่าเกือบทุกคนนะเราก็อยากจะเช็คเรื่องสิทธิสวัสดิการภาครัฐนะครับเราก็อยากเช็คว่าเราได้เงินประกันสังคมไหมนะครับเรามีสิทธิรักษาพยาบาลที่ไหนบ้างแล้วก็รวมถึงต่อไปอย่างเช่นคุณแม่มือใหม่นะครับก็สามารถที่จะรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเป็นต้นนั่นก็จะทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถจะติดตามได้ว่าสิ่งที่เราต้องได้รับจากภาครัฐทุกเดือนเนี่ยนะครับได้รับเข้ามาถูกต้องไหมรวมถึงต่อไปก็สามารถจะขอเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิสวัสดิการต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นความพยายามที่เราอยากจะบูรณาการนะครับในเรื่องแอปพลิเคชันที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องใช้ร่วมกันให้เกิดขึ้นนะครับ
อันสุดท้ายค่ะผอ.คิดว่าอันนี้เป็นภารกิจที่น่าจะยากที่สุดเลยไหมคะผอ.เพราะว่าก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคลากรเกี่ยวกับคนด้วยโดยเฉพาะคนที่ทำงานในระบบราชการ
ต้องเรียกว่าอันนี้ก็เป็นปัญหาความท้าทายมากที่สุดนะครับเพราะการที่เราจะทำตัวดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันภาครัฐเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่าเราแค่เอาระบบงานนะครับพัฒนาแอปเสร็จหรือว่าแพลตฟอร์มเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นได้สำคัญก็คือเรื่องคนนะครับอย่างที่คุณกอย่าพูดเลยโดยสิ่งสำคัญแรกสุดก็คือเรื่องของ mindset นะครับว่าจะทำยังไงให้เขาเกิดสิ่งที่ผมชอบใช้คำว่า growth mindset นะครับก็คือว่าเกิดการเปิดรับนะครับที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาตนเองนะครับพัฒนาระบบงานของภาครัฐนี้ให้ดีขึ้นแต่ก็อยากจะเรียนว่ามีสัญญาณที่ดีนะครับว่าข้าราชการหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยากการที่เขามาทำงานภาครัฐเนี่ยเพราะว่าจริงๆเขาอยากจะทำงานเพื่อส่วนรวมนะครับและเขาก็อยากจะเห็นผลของการทำงานนั้นเนี่ยมันเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลจริงๆนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นเลยว่าไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนนะครับหรือภาครัฐเนี่ยทุกคนทุ่มเทมากนะครับที่พยายามพัฒนาบริการต่างๆเนี่ยให้ประชาชนยังเข้าถึงได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันหมอพร้อมที่ให้เราลงเพื่อจะเรื่องวัคซีนนะครับเรามีความร่วมมือในการทำตัวเกี่ยวกับระบบจองนะครับ เรื่องของ Home Isolation อย่างนี้เป็นต้นนะครับที่ทาง DJ ก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมนะครับหรือว่าที่เราทำตัว Thailand Pass เป็นต้นเนี่ยมันเกิดจากความกระตือรือร้นแล้วก็ความร่วมมือของบุคลากรภาครัฐจำนวนมากนะครับแล้วเขาก็ทำงานทุ่มเทมากนะครับ เราอาจจะเข้าใจว่าข้าราชการอาจจะทำงานตามเวลาราชการเท่านั้นซึ่งผมเรียนย้ำหรือว่าไม่จริงนะครับสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเราเห็นข้าราชการที่แบบทำงานไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางด้านสาธารณสุขหน้างานนะครับหรือว่าทางคนที่อยู่ส่วนกลางที่ต้องทำงานสับสนก็ตามเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยยังมองค่อนข้างเป็นในแง่ดีนะครับว่าถ้าเราสามารถจะทำตัว เนื้อหาบทเรียนออนไลน์นะครับอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี้ยเราทำปีเดียวก็ได้ถึง 200,000 กว่ารายนะครับที่มีคนเข้ามาเรียนเพราะจริงๆเนี่ยทุกคนอยากจะพัฒนาตนเองนะครับแล้วก็อยากให้งานที่ภาครัฐทำเนี่ยมันเกิดผลกระทบหรือว่าเกิดเรียกว่าไงดีทำให้ประชาชนได้ประโยชน์จริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พร้อมที่จะดำเนินการอยู่ดังนั้นสิ่งที่ต้องเร่งทำตอนนี้ก็คือว่าทาง DJ นะครับเราได้สร้างเครือข่ายร่วมกับมหาวิทยาลัยนะครับทั้งหมดเนี่ยประมาณเกือบ40แห่งนะครับที่จะจัดอบรมหรือพัฒนาบุคลากรให้กับภาครัฐเนี่ยในปีนี้เราก็จะมีการประกาศในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ทำหลักสูตรกลางเพื่อให้บุคลากรภาครัฐเนี่ยเข้ามาเรียนได้อย่างนี้เป็นต้นนะผมคิดว่าถ้าทุกคนนะครับเรียกว่ามีอะไรนะครับพยายามจะขนขวายนะครับมีการเรียนรู้กันเนี่ยผมเชื่อว่าพัฒนาได้อีกส่วนหนึ่งนะครับอยากจะเรียนเพิ่มเติมคือว่าภาครัฐสมัยใหม่เนี่ยเราต้องรับฟังเสียงประชาชนนะครับงั้นก็อยากจะเชิญชวนคุณกอย่าก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นทางภาคประชาชนก็ตามเนี่ยมีเสียงบ่นอะไรนะครับหรือว่ามีคำแนะนำอะไรเนี่ยก็อยากให้แจ้งมาที่เรานะครับอย่างเช่นที่ผมยกตัวอย่างไปแล้วอย่างบริการเรื่องของลอพอร์ทัลนะครับที่เป็นเว็บไซต์กลางทั้งกฎหมายเนี่ยเราก็รับฟังความคิดเห็นนะหรือว่าต่อไปเนี่ยอย่างเว็บไซต์ data.go.th ของ DGA เองนะครับถ้าประชาชนอยากได้ข้อมูลเปิดอะไรเงี้ยสามารถจะแจ้งออกมาได้เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถทำงานลักษณะที่ว่าฟังเสียงประชาชนมากขึ้นนะครับผมคิดว่าก็จะตอบโจทย์ในเรื่องนี้ได้ครับเราก็จะมีการพัฒนาตัวเองด้วยเหมือนกันนะครับ
เพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นความท้าทายครั้งใหญ่มากๆเลยนะคะที่หน่วยงานภาครัฐเองก็จะปรับตัวให้เข้าสู่โลกยุคใหม่จริงๆความพยายามนี้ค่ะพอเริ่มดำเนินการมานานหรือยังคะแล้วก็ตั้งแต่วันแรกที่เราวางแผนว่าเราจะ transform ภาครัฐให้เข้ามาสู่การเป็น Digital Governance เนี่ยค่ะเราเจอปัญหาเจออุปสรรคอะไรบ้างไหมคะพ
อครับก็จริงๆเรามีการจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนะครับตั้งแต่ปี63ถึง65นะครับซึ่งพอเราเข้ามาทำตรงนี้เราก็เห็นภาพเลยว่าประเทศไทยจริงๆเรามีแผนเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็บางครั้งแผนมันอาจจะมีความคาบเกี่ยวกันบ้างนะครับซ้ำซ้อนกันบ้างเราเลยเห็นภาพหรือว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการกำหนดเป้าหมายร่วมกันให้ชัดเจนนะครับว่าเราอยากเห็นอะไรจากแผนฉบับนี้นะครับโดยแผนที่เราทำเนี้ยก็มีการกำหนดไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่เราจะพัฒนารัฐบาลดิจิทัลแบบไปเรื่อยๆนะครับแต่เรามีกำหนดเป้าหมายชัดเจนว่าจะต้องมีการยกระดับเรื่องของตัวแรงกิ้งนะครับทางด้านของการตัวชี้วัดนะครับอันดับตัวชี้วัดทางด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้ดีขึ้นอย่างน้อย10อันดับนะครับอันนี้ก็เป็นเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมขณะเดียวกันเนี้ยบริการของประชาชนก็จะต้องดีขึ้นนะครับเรามีการกำหนดสิ่งที่เรียกว่าเป็น agenda base นะครับหมายความว่าเรากำหนดเลยว่าจะทำให้เกิดการบูรณาการข้อมูลในด้านไหนบ้างที่สำคัญกับประชาชนของภาครัฐเช่นบูรณาการข้อมูลด้านการศึกษานะครับด้านการเกษตรด้านสิทธิสวัสดิการประชาชนนะครับเรื่องของ SME เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการที่เรากำหนดเป้าหมายให้ชัดให้คมชัดขึ้นนะครับแล้วทุกหน่วยงานจะได้มาร่วมมือกันซึ่งอันนี้ผมก็เข้าใจว่าเราก็เริ่มเห็นผลแล้วนะครับส่วนปัญหาอุปสรรคเนี่ยจริงๆก็คงเป็นเรื่องของข้อจำกัดนะครับในเรื่องของตัวกฎระเบียบนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ได้ทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานะครับก็มีการเสนอนะครับเข้ายังสภาแล้วนะครับที่จะออกกฎหมายฉบับหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำลายข้อจำกัดต่างๆของหน่วยงานรัฐนะครับเพราะว่าระเบียบสมัยก่อนนะครับคุณกอย่าผมเข้าใจว่าเราก็คงเขียนอิงบนกระดาษใช่ไหมครับบอกว่าการมาพบเจ้าหน้าที่ต้องมาด้วยตัวเองนะครับทำเอกสารก็ต้องทำสำเนามาแล้วต้องมายื่นต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยเราก็ทำกฎหมายฉบับใหม่ขึ้นมาฉบับหนึ่งที่จะบอกว่าต่อไปนี้วิธีการต่างๆเหล่านี้ให้ทำด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับแล้วก็ให้เป็นไปตามแนวทางที่ทาง DJ จะต้องออกร่วมกับหน่วยงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกพร.สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่างๆเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปจะมีแนวปฏิบัติด้วยเราจะไม่ได้ออกแค่ว่าแก้กฎหมายแล้วนะแต่ว่าจะต้องทำแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยทำได้ผมก็เชื่อว่าถ้าเราทำเรื่องต่างๆเหล่านี้สำเร็จนะครับเรามีพัฒนาบุคลากรแก้ไขกฎระเบียบที่ติดขัดนะครับกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าหน่วยงานภาครัฐก็จะสามารถจะขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับก็คาดหวังว่าประชาชนน่าจะได้เห็นผลของการเปลี่ยนแปลงในเร็ววันนี้เลยครับ
ค่ะฟังมาถึงตรงนี้นะคะคุณผู้ชมน่าจะรู้จัก DGA กันมากขึ้นนะคะจริงๆต้องบอกว่าเป็นรูปแบบการทำงานที่สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะ DGA เป็นเหมือนกับคนที่อยู่ตรงกลางไหมคะผอ.แล้วก็ดึงหน่วยงานภาครัฐกับประชาชนให้มาใกล้ชิด กันมากยิ่งขึ้นนะคะทำให้เกิดการสื่อสารแล้วก็การเข้าถึงที่ง่ายมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็น่าจะต้องฝากความหวังไว้เลยค่ะผอ.ที่ DGA นะคะก็หวังว่าการ transform รัฐบาลสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลหรือว่า digital government เนี่ยน่าจะเกิดขึ้นได้ในเร็ววันซึ่งตอนนี้ก็เป็นกำลังใจให้นะคะช่วงที่ผ่านมาก็ทราบว่าได้มีโปรเจกต์ต่างๆที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำได้ค่อนข้างดีค่ะผอ.เห็นว่ามีงานที่เรียกว่า data day ใช่ไหมคะงานนี้คืออะไรหรอครับผอ.เห็นว่าเพิ่งผ่านไปเล่าให้ฟังหน่อย
ครับเป็นงาน International Open Data Day นะครับซึ่งเป็นงานที่เราจัดร่วมกับหน่วยเรียกว่าประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับที่ถือว่าเป็นวันที่เราใช้ในการรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องของการทำเรื่อง Open Data นะครับโดยส่วนของ DJ ก็รับผิดชอบในการจัดของ Open Data ในภาครัฐนะครับซึ่งในงานครั้งที่ผ่านมานะครับปีที่แล้วเราก็จัดไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับปีนี้ที่เราจัดเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการแถลงเกี่ยวกับเรื่องความคืบหน้านะครับของการขับเคลื่อนเรื่อง Open Data ในประเทศไทยนะครับซึ่งในปีนี้เราก็ได้เปิดตัวชุดข้อมูลใหม่อันนึงนะครับที่เป็นชุดข้อมูลสำคัญนะครับก็คือชุดข้อมูลเกี่ยวเรื่องของกรมธรรม์นะครับรถยนต์ภาคสมัครใจนะครับซึ่งเราทำงานร่วมกับทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการประกันภัยนะครับหรือนะครับกปภ.นะครับที่เราก็เน้นในเรื่องของการเปิดข้อมูลเปิดชุดนี้ซึ่งคนที่ได้ประโยชน์นะครับก็เป็นทั้งคนในอุตสาหกรรมนะครับคนที่ทำเรื่องของประกันรวมทั้งประชาชนเป็นต้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอันหนึ่งเพราะว่าเราสามารถเอาข้อมูลที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเชื่อมโยงถึงส่วนบุคคลนะครับมาเปิดได้โดยที่เราทำให้มันไม่สามารถระบุตัวตนได้นะครับอันนี้ศัพท์ทางเทคนิคเราใช้คำว่า anonymization นะครับคือทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้แล้วก็เอามาเปิดอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จครั้งใหม่อันหนึ่งนะครับปีที่แล้วเรามีการเปิดชุดข้อมูลเกี่ยวเรื่องของอุบัติเหตุทางรถยนต์ไปนะครับที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตนะครับโดยครั้งนั้นเนี่ยก็ทำร่วมกับทางกรมควบคุมโรคนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ทางด้านบริษัทกลางประกันภัยเนี่ยก็ทำให้เรารู้ตำแหน่งหรือจุดที่เกิดเหตุนะครับของแต่ละครั้งแต่ละรายนะครับแล้วก็ทำให้ภาคประชาสังคมหรือว่าทางหน่วยงานที่ดูแลเรื่องท้องถิ่นเนี่ยสามารถไปแก้ไขปรับปรุงจุดอุบัติเหตุต่างๆได้นะครับปีนี้เราก็คาดหวังว่าข้อมูลชุดใหม่ที่เราเปิดขึ้นเนี่ยนะครับจะทำให้เกิดการพัฒนาเรื่องบริการใหม่ๆทางด้านประกันภัยหรือว่ามีการวิเคราะห์อะไรต่างๆที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นความพยายามที่เราจะกระตุ้นนะครับนอกจากนี้เราก็มีการเปิดตัวเว็บไซต์นะครับ Open Data ที่เป็นเวอร์ชันใหม่นะครับที่จะดูในเรื่องของคุณภาพข้อมูลนะครับดูในเรื่องของการใช้ประโยชน์นะครับต่อไปเราจะทราบว่าชุดข้อมูลไหนมีคนใช้เยอะใช้น้อยนะครับแล้วก็ถ้าประชาชนอยากได้ข้อมูลไหนเพิ่มเติมเนี่ยสามารถจะคอมเมนต์มีฟีดแบคให้กับเราได้ด้วยอันนี้ก็จะทำให้เรามีการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องตลอดไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นไฮไลท์สำคัญในเหตุการณ์ของ International Open Data Day ที่เราเพิ่งจัดไปครับ
หลังจากปี65ค่ะดีเจวางแผนไว้ยังไงบ้างหรอคะเรากำลังจะก้าวไปสู่อะไรแล้วก็มีภารกิจอะไรที่เป็นภารกิจใหญ่ต้องทำหลังจากนี้บ้างคะ
ครับก็เราจะยกระดับเรื่องการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับโดย63ถึง65เนี่ยเมื่อสักครู่ผมเรียนว่าเรามีอเจนดาเบสอยู่6ด้านด้วยกันนะครับมีเรื่องของเกษตรนะครับสิทธิสวัสดิการสาธารณสุขนะครับ SME นะครับเรื่องความโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของภาคเกษตรนะครับแต่ว่าในแผนฉบับต่อไปที่จะมีระยะเวลาถึง5ปีเนี่ยเราก็จะมีเพิ่มโดเมนสำคัญเข้าไปอีก4ด้านด้วยกันนะครับมีเรื่องของยุติธรรมเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็มีเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานนะครับแล้วก็มีเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับนอกจากนี้เนี่ยเราก็จะขยายผลนะครับจากที่เราทำไปแล้วโดยจะลงไปเรื่องของรัฐบาลดิจิทัลสำหรับท้องถิ่นด้วยนะครับท้องถิ่นดิจิทัลเพราะว่าเรามีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 7,000 8,000 แห่งด้วยกันดังนั้นในแผนฉบับใหม่นี้ก็จะเน้นว่าทำยังไงให้รัฐบาลดิจิทัลเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของแค่คนส่วนกลางนะครับไม่ได้เป็นเรื่องของแค่หน่วยงานที่อยู่แค่กรุงเทพมหานครหรือว่าหน่วยงานรัฐที่เป็นกรมกองเท่านั้นแต่ว่าจะต้องขยายผลนะครับไปยังตัวท้องถิ่นนะครับทั่วประเทศให้ได้ด้วยประชาชนถึงจะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงนะครับจากเรื่องของรัฐบาลดิจิทัลนะครับโดยแนวทางที่เราจะขับเคลื่อนนะครับเราก็จะแบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกันนะครับก็คือว่าระดับแรกเนี่ยทุกหน่วยงานรัฐต้องทำสิ่งที่ว่าเป็นออนไลน์เซอร์วิสให้ได้นะครับประชาชนตอนนี้ต้องติดต่อบริการคุณทางออนไลน์ให้ได้นะครับแล้วท่านก็ต้องทำ Open Data ออกมาให้ได้นะครับทำ Data ให้เป็นดิจิตอลนะครับในระดับที่2เนี่ยต้องเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับในโดเมนต่างๆเมื่อกี้ที่ผมบอกไป10โดเมนเนี่ยแต่ละโดเมนเนี่ยต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับมีการบูรณาการกันบูรณาการบริการกันนะครับอันนี้ DJ จะเข้าไปมีบทบาทในการขับเคลื่อนร่วมกันในงานต่างๆเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเราก็จะเน้นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น co-creation นะครับหรือว่าเป็น open นะครับ government นั่นเองคือเราจะทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆครับ เราจะไม่ใช่เป็นรัฐบาลดิจิทัลที่รัฐบาลทำกับรัฐบาลเองเท่านั้นละแต่ว่าเราจะทำงานร่วมกับทั้งเอกชนแล้วก็ภาคประชาสังคมนะครับที่จะทำให้เรามีบริการใหม่ๆต่อไปในอนาคตด้วยงั้นก็จะเห็นว่าคอนเซ็ปต์หลักของแผนฉบับใหม่นี้ก็จะเป็นการขยายผลของเดิมนะครับแล้วก็ยกระดับให้ไปสู่การเป็น data driven government เป็น agile government นะครับอันนี้ก็จะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญของแผนฉบับใหม่ครับ
แอบถามผอ.ค่ะว่าจะมีเกาะกระแสแบบ Metaverse บ้างไหมคะเราอาจจะเห็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐเป็นป๊อปอัพขึ้นมาอยู่ในโลก Metaverse จะไปถึงขนาดนั้นเลยไหมคะ
ครับอันนี้กำลังเริ่มคุยกับทีมนะครับเพราะว่าต้องยอมรับนะครับว่าคือ1ชั่วโมงในโลกจริงนะครับกับ1ชั่วโมงในโลกเสมือนเนี่ยถือว่าความเร็วมันต่างกันเยอะนะครับเราต้องยอมรับว่า5ปีข้างหน้าเราถามเหมือนกันนะครับว่าณสิ้นปีที่5นับจากนี้ไปเนี่ยเราอยากเห็นรัฐบาลเป็นยังไงต้องบอกว่าตอนนี้นะครับ DJ เราก็มีการนำตัวเทคโนโลยี AI นะครับมาช่วยหน่วยงานรัฐในการให้บริการแล้วนะครับเช่นพวกแชทบอทเป็นต้นนะครับเรากำลังทำระบบที่ว่าจะแปลงจากเสียงให้เป็นข้อความอัตโนมัตินะครับเพื่อจะได้ไปแยกแยะเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเนี่ยเป็นประเภทต่างๆแล้วก็ส่งไปหน่วยงานต่างๆให้ทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราจินตนาการว่า5ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับเราก็คงจะต้องเข้าไปอยู่ในเมตาเวิร์สแน่ๆนะครับเพราะว่าถึงตอนนั้นผมเชื่อว่าน่าจะเป็นที่นิยมแล้วเพียงถ้าประชาชนต้องการเราก็ต้องไปนะครับเราก็ผมก็ยังจินตนาการเล่นๆนะครับว่าเราคงจะต้องมีเวอร์ชวลเอเจนต์นะครับอาจจะมีมิสเตอร์หรือมิส DGA นะครับที่เป็นเวอร์ชวลเอเจนต์เป็นอวตารนะครับอยู่ในเมตาเวิร์สเนี่ยจะได้ไปพูดคุยเป็นเพื่อนกับเราความจริงอันเนี้ยเราอาจจะดูแล้วเหมือนกันล้ำมากนะครับแต่ว่าที่ผมได้คุยหารือกับทีมไว้ก็คือว่าลองคือเรามีปัญหาหนึ่งครับที่เมื่อกี้ยังไม่ได้เรียนคุณก่อย่าให้ฟังคือว่าคนก็จะถามว่าขณะที่ DJ พยายามขับเคลื่อนให้เทคโนโลยีมันทันสมัยเนาะให้มันเป็นอะไรที่มันแอดวานซ์มากๆเนี่ยเราก็มักจะถูกผู้แทนประชาชนนะครับทางสสสวก็จะสอบถามเราว่าอ้าวแล้วคุณดูถึงผู้สูงวัยไหมนะครับหรือคนที่ไม่สามารถเข้าถึงดิจิตอลได้เนี่ยเขาจะใช้งานยังไงนะเขาไม่สามารถจะมานั่งกดมือถือได้ด้วยตัวเองนะครับทางออกที่เราเตรียมไว้ก็คือว่าเราก็จะต้องเอาเทคโนโลยี AI นี่แหละมาช่วยนะครับเช่นเราทำเป็นคล้ายๆกับเป็นเหมือนเอเจนต์นะครับที่สามารถจะคุยกับมันได้นะครับเช่นถ้าเราสามารถให้คุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยยกโทรศัพท์มือถือมานะครับแทนที่จะต้องกดแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยแต่คุยกับแอปพลิเคชันทางรัฐแทนนะครับว่าไหนช่วยเช็คให้หน่อยว่าเงินสิทธิสวัสดิการเดือนมีนาคมเนี่ยเข้าบัญชีเราแล้วหรือยังคุยกับตัวแอปพลิเคชันแทนที่จะต้องไปนั่งกดนะอย่างเงี้ยเป็นต้นผมคิดว่าอันเนี้ยไม่เป็นอะไรที่ไกลเกินเอื้อมเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะพยายามรีบพัฒนานะครับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเอามาประยุกต์ใช้แล้วมันจะตอบโจทย์ทั้งในแง่ของความล้ำนะสำหรับคนรุ่นใหม่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ตอบสำหรับคนรุ่นเก่าหรือว่ารุ่นที่ยังไม่สามารถจะใช้เทคโนโลยีได้อย่างสะดวกเนี่ยสามารถจะเข้าถึงได้เช่นเดียวกันผมเลยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่เราต้องเร่งทำนะครับเพราะว่ามันจะเป็นยิงนกนัดเดียวแล้วก็ได้นก2ตัวนะครับก็หวังว่าน่าจะเร่งแล้วก็ทำเป็นในทิศทางดีครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็รู้จักกันแล้วนะคะว่า DGA คือใครหน้าที่คืออะไรแล้วภารกิจสำคัญหลังจากนี้คืออะไรบ้างนะคะก็เอาเป็นว่าคุณผู้ชมประชาชนทุกท่านนะคะเราในฐานะประชาชนเนาะก็อาจจะเข้ามามีส่วนร่วมได้นะคะคือเรามีความเป็น active citizen นะคะร่วมกับว่าภาครัฐเขามีอะไรออกมาก็ไปใช้บริการกันรวมถึงถ้ามีปัญหาอะไรก็ไปให้ feedback กันได้นะคะแล้วก็ถ้าใครเจอดร.สุพจน์เข้ามาพูดคุยได้เลยนะมาทักทายได้นะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะผอ.ที่มาให้ข้อมูลกับเรานะคะดร.สุพจน์เทียรวุฒิค่ะผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนะคะมาคุยกันถึงเรื่องของดิจิทัลกอเวอร์เมนต์นะคะหรือว่าความเป็นรัฐบาลดิจิทัลครบถ้วนถูกแง่มุมมากเลยค่ะขอบคุณท่านผอ.นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
Tomorrow Podcast by WorkPoint Today เรียบเรียงมาเล่าเรื่องราวธุรกิจและการทำงานโลกใหม่